мен өзімді кішкене укам тума юрак порогы бойынша ташкыз қойылып группаға чыкканда
Нограмма.
Нограмма, а? Ушанга өзіміз Жизақ вилоятида турамиз, Жизақ шаҳарида өзіда, кейин реабилитация марказига юборишди бизни. Лечение олиш учун ҳар 6 ойда даволанып туриш керак экан, муолажа олиб. Ушанга бугун обордик, обориб ётқизганимиздан кейин буларда өзі ўша дори-дармон ҳамма нарсаси энди ўша қонунда бепул деб қўйдизлар буларга. Кейин бугун биз борсак, айтдики, қаранглар, оддий битта нарса, вазелин, вазелин қанча туради, ўйлаб кўринг. O'sha vazelinga nima qilib desa massaj qilish kerak ekan, o'shani o'sha istoriya ochayotganda, qabul qilayotganda aytish kerak-ku, o'sha nima kerak, o'zlarida borini yoki yo'g'ini olib kelib berasizlar deb vrachlar aytish kerak, o'shani aytmasdan otam bu yoqqa qaytib kelganlar, kelgandan keyin ukam o'sha 9 yoshdagi bola birovdan telefon so'rab menga qo'ng'iroq qilyapti-da, massajga deydi, vazelin so'rasam deydi, urushib beryapti. Sizlarni nima hamma vaqti biz nimaga boqamizmi deb deydi urushib beryapti deydi. Keyin bordimda aytdim nimaga bunaqa ahvol? Bu sizlar nogironlarga qaraganlaringmi bu? Prezidentni qancha berayotgan mahsulotlari yoki dori-darmonlari nima bo'lyapti desam, nazoratga olamiz, unday qilamiz, bunday qilamiz deydi. Umuman bir tartib, intizom, bir nima degan narsa yo'qda. Keyin mana bu Sog'lom avlod jamg'armasini chiqarib qo'yibdi-ding. Sog'lom avlod jamg'armasiga ro'yxatdan o'tkazganmiz, o'sha 2x2 hujjatlarigacha qilib berganmiz. Koreyadan, Germaniyadan mutaxassislar keladi deydi, lekin aslida boyvachchalarning bolasi o'sha mutaxassislar kelganda ko'rikdan o'tadi, lekin oddiy odamning farzandlari umuman ko'rikdan o'tmasdan qolib ketaveradi-da. O'sha hujjatlar darajasi yo'qolib ham ketaveradi, hech kimning ishi yo'q.
Ukingiz qaysi tibbiy muassasaga bordi? Uni nomi nima, rasmiy nomi?
Endi o'sha o'zbekcha nomini bilmayman, chunki bu yerda o'zimizni poliklinikamiz reabilitatsiya markazi deydi. Erda asosan o'sha nogironlar, falajlar, shunaqa oyoqdan, qo'ldan nogironlar yotar ekan yerda.
Jizzax shahrida?
Jizzax shahrida. 26 may kuni bo'ldi mana shu bugun.
Urushgan bo'lsa, siz reabilitatsiya markazini rahbariga, bosh shifokoriga murojaat qilmadingizmi? Davlat tomonidan g'amxo'rlik ko'rsatilyapti, mablag' ajratilyapti. Nimaga talab qilasizlar deb murojaat qilmadingizmi bosh shifokorga?
Bosh shifokorini topa olmadim. O'zini o'sha davolayotgan vrachi bilan gaplashdim. Bizda deydi shunaqa Bizga deydi, ma'lum miqdorda dori beradi, shpritslarni olib kelasizlar. Men aytdim, sizlar dedim, o'sha qabul qilayotgan paytda dedim, mana bu narsani olib kelasizlar, mana bu narsa bizda bo'ladi deb sizlar tushuntirib o'tmaysizlarmi o'zlaringni, qonun qoidalaringni? Desam, endi tushuntiramiz deydi, qarang, o'sha urushib, o'sha hamma narsa hal bo'lgandan keyin endi tushuntiramiz deydi. Ukamning yoshi 9 yoshda, ismi Karvonov Shohruh. O'zim ham birinchi guruh nogironiman ko'z bo'yicha. Zora efirga bersalaringiz O'zbekiston mutasaddi rahbarlari eshitib bir tekshiruv o'tkazarmidi degan maqsadda telefon qildim-da.